እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ካኩሩ ብ10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ዲጋ ናኩሩ ሶላይ ብምልዓት ማይ ተደርሚሱ ካብ 46 ንላዕሊ ዝግመቱ ዜጋታት ንሞት ከም ዝዳረገን ብዙሓት እውን ገና ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ምዃኑን ብዙሓት ኣባይቲ ትሕቲ ማይ ከም ዘትረፈ ክንገርን ከሎ ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ንጎንግ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆን ኣዋዓ ኣቢሉ ብዘመሓላለፎ መግለፂ ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቱ ንኣባይቶም ምፅንናዕን ነቶም ሓለዋቶም ገና ዘይተረኽበ እውን ጸሎት ብምረግጋጽ ንዝተጎደአ ህዝቢ ቀረባ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ብተደጋጋሚ ብዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ወሓይ ዝተሓገር ብመልዓት ክዕለቕልቕ ከም ዝገበረን ብፍላይ 29 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ብመልዓት ማይ ዲጋና ኩሩ ሶላይ ምስ ዓነወ ብዙሓት ኣባይቲ ብማይ መልዓት ክዕለቕልቕን ብዙሓት ንሞትን ማሕሰይትን ከም ዝዳረገን ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንነጆ ብምዕልቕላቕ ማይ ልዕሊ 160 ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ኣብዚ እዋን መሪር ሓዘን እዚ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኬንያ ንህዝቢ ብጸሎትን ብግብረ ሰናይን ቀረባ ኮይና በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንዝተፈላለየ ሰብኣውን ንዋታውን መጉዳዕት ንዝተቃልዐ ህዝቢ ኩለ መዳያዊ ቅርበት ብምርግጋፅ መንግስቲ ንዝተጎድአ ህዝቢ ቀረባ ክኸውን ፀውዒ እቲ ኣቕሪቡ ንዝተጎድአን ኣብ ሓሳርን መከራን ንዝርከብ ኩሉ ቀረባ ምዃን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።